Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Amen.
vas vaskrste, poštovani slušaoci. Evo nas u 166. izdanju emisije Jerusalim od zlata. I ove nedjelje nastavljamo priču o Jasenovcu. U Banjoj Luci je održana 6. međunarodna konferencija o Jasenovcu. Genocid i zločin nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu. Organizator konferencije je Udruženje Jasenovac, Donja Gradina iz Banja i Luke. Program je prvobitno zamišljen da traje 2 dana, ali zbog solidarnosti prema poplavljenom stanovništvu završen je istog dana. Učestvovalo je preko 150 učesnika sa 5 kontinenata. Danas slušamo doktora Milana Koljanina, naučnog saradnika u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Predmet njegovog istraživanja su represivni sistemi u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji, posebno sistemi logora, represivno zakonodavstvo nezavisne države Hrvatske, holokaust u Jugoslaviji i na evropskom jugoistoku, korišćenje masovnih medija u ratnim sukobima, sistematizacija i korišćenje istorijskih izvora o holokaustu u Jugoslaviji, posebno u Srbiji, problematika zločina u Drugom svjetskom ratu i njihovog utvrđivanja, korišćenje filma kao propagandnog sredstva, antisemitski stereotipi, ideološke osnove, represivne politike tokom njemačke okupacije Srbije u Drugom svjetskom ratu i antisemitizam u Jugoslaviji. Dr. Milan Koljanin je učestvovao na više domaćih i inostranih naučnih skupova. Objavio je veći broj radova u stručnim časopisima i zbornicima radova i 2 monografije. Njemački logor na Beogradskom sajmištu od 1941. do 1944. Beogradsko izdanje od 1992. godine i Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine. Dr. Milan Koljanin je bio gost radija Slovo Ljubve. Odgovarao je na niz zanimljivih pitanja, tako da ćemo ovaj razgovor čuti danas i ako Bog da sljedeće nedelje. Danas ćemo čuti u prvom dijelu razgovora o datumima na koji način se obilježava proboj jasenovačkih logoraša. Zatim ćemo čuti zanimljivu priču oko oslobađanja Jasenovca tokom Drugog svjetskog rata. A u sljedećoj nedelji niz drugih zanimljivih pitanja kako su se logoraši sami oslobodili tog 22. aprila 1945. godine. Također slušamo i odgovore na sljedeća pitanja: zašto nam je decenijama zvanična historiografija davala netočne odgovore na pitanja koja su se ticala uništenja Srba u Hrvatskoj? Zašto je podvig jasenovačkih mučenika koji su se sami oslobodili do skora bio izbrisan iz zvanične istorije narodno-oslobodilačkog rata? Zašto nije poslana bilo kakva pomoć saveznika i jedinica narodno-oslobodilačke vojske u vrijeme kada su se logoraši odlučili na samooslobađanje, na goloruku borbu na život i smrt?
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, 6. međunarodna konferencija o Jasenovcu, genocid i zločini nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu predviđena je da se održi 19. i 20. maja u Banjoj Luci. Ova konferencija je održana samo 19. maja, a okupila je 150 učesnika iz Republike Srpske, BiH, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Njemačke, Srbije, Hrvatske i Engleske. Buduća pokoljenja moraju znati šta se desilo u nezavisnoj državi Hrvatskoj nad Srbima, Jevrejima i Romima, zaključeno je na ovoj međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu. Poručeno je da je ovo prilika da se mladi ljudi nauče kroz kakva stradanja je prošao naš narod tokom Drugog svjetskog rata i da se to nikada ne zaboravi. Organizator konferencije i udruženje Jasenovac, Donja Gradina iz Banja Luke. Kao što ste čuli, ovaj program je prvobitno bio zamišljen da traje 2 dana, ali zbog solidarnosti prema poplavljenom stanovništvu završen je istog dana. A mi ćemo sada čuti i kako je radio televizija Republika Srpska informisala o ovoj održanoj 6. međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu. Pored najavljenih gostiju, čućete i izjavu predsjednika Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, episkopa Slavonskog, gospodina Jovana. I jedna informacija za vas, poštovani slušalci, naime, na redovnom majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve ove godine, 23. maja, dosadašnji vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, vladika Lipljanski gospodin Jovan, izabran je za episkopa Slavonskog. Ovom prilikom zaposleni u Radio Svetigori čestitaju vladici Jovanu i želimo mu puno uspjeha u daljem radu. Slijedi kratak tonski zapis iz Banja Luke o 6. međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu.
Buduća pokoljenja moraju da znaju šta se dogodilo srpskom, romskom i jevrajskom stanovništvu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arije Livne na 6. međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu održanoj u Banja Luci. Cilj konferencije je otkrivanje istine o zločinima u Jasenovcu i drugim logorima u NDH.
Deklaraciju u kojoj se navodi da je nad Srbima u NDH počinjen genocid, trebalo bi zvanično da usvoje Srpska, Srbija, Rusija, Grčka i Izrael, smatra predsjednik udruženja Jasenovac Vladimir Lukić. Jedan od prioriteta bi ističe trebalo da bude uređenje spomen područja Donja Gradina, jer je postavka u Jasenovcu u Hrvatskoj uvreda za žrtve.
Mi smo veoma nezadovoljni sa postavkom, muzejskom postavkom u Jasenovcu. Nažalost, ona je bruka za Hrvatsku, a ona je uvreda za Srbe, Jevreje i Rome.
Na dan ustanka jasenovačkih logoraša osveštena je obnovljena crkva u Mlaki, jednom od jasenovačkih logora.
Jer zaista posle kosovskog stradanja mi nismo imali većeg događaja u istoriji od stradanja u Jasenovcu, stradanja u Drugom svjetskom ratu.
Nove generacije moraju da znaju za tragediju od prije 70 godina, kaže profesor Srboljub Živanović. Ne smiju se zaboraviti i druga stratišta u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Gdje god su ustaške hrvatske vlasti vršile pogrome nad nedužim narodom, nad nedužnom decom, nad nerođenom decom izvođenom iz utroba majki, mi živimo u periodu istorije kad fašizam i nacizam ponovo dižu glavu i mi trebamo uraditi sve da to spriječimo.
Organizatori konferencije odlučili su da zbog vanrednog stanja u Republici Srpskoj skrate zasjedanje i već sutra krenu da pomažu ugroženom stanovništvu.
Divići duša moja gospoda i od radova sadok mojo vozje spase moje čestnišuju hirovim i slavnišuju bez sravnjenija Serafim, bez istljenija Boga slova rošuju, sušuju Bogorodicu tja veličaje. Jako prizri na smirenije рабе своја, сего отныне ублажат мя сироги, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, сущую Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величи и сильны, и святое имя Его,
i milostivo rodi rodo, bojašimся Его, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога хорошую, сущую Богородицу Тя величаем. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордыя мыслию сердца им, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Бога слава рошую, сущую Богородицу Тя величаем. Низложи сильный ясно престол и вознеси смиренные, алчущие исполни благ и боготящиеся отпустичи, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слава рошую, сущую Богородицу Тя величаем. Восприят Израиля отрока своего, умянуть и милости, яко же глагола косем нашим Аврааму и семени его даже до века, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слова рошую, сущую Богородицу Тя величаем.
Poštovani slušalci, slijedi prvi dio razgovora sa doktorom Milanom Koljaninom. On je, još jednom napominjemo, bio gost na talasima radija Slovo Ljubve početkom maja.
Poštovani slušalci, dobar dan, emisija Prepoznavanje na vašem radiju Slovo Ljubve. Ja sam Slavica Lazić, autor i voditelj emisije. Naš današnji gost, dr. Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju koji se bavi temom holokausta u Jugoslaviji. Dobar dan, gospodine Koljanin, i dobrodošli u emisiju Prepoznavanje.
Dobar dan, ja se zahvaljujem na pozivu i na prilici da razgovaramo o ovim veoma značajnim temama.
Naša tema, odmah da kažemo, to je dan, nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta. U Srbiji se obeležava 22. aprila, obeležen je na Starom sajmištu. Republika Srpska obeležava 27. u Donjoj Gradini, 4. maja obeležava se u Jasenovcu u Hrvatskoj. Obzirom da vas osim profesionalnog vezivanje za ovu temu u kojoj ste napisali značajne knjige, vezuje i lična porodična drama. Vaša porodica je stradala u logoru Jasenovac. Vi se vrlo, vrlo seriozno i ozbiljno bavite ovom temom i upravo ste bili i na Starom sajmištu 22. Došli ste upravo iz Donje Gradine 27. Nećete biti 4. maja u Jasenovcu. Zašto se dan proboja jasenovačkih mučenika obeležava u različitim datumima na teritoriji bivše Jugoslavije, koje su sada posebne države?
Ja nemam pravo objašnjenje za to. Mislim da je, možda da krenemo od toga da je važno da se ipak obeležava, znate, to je. Ali zašto se to obeležava različitim danima, to ja nisam siguran zašto se to dešava. Bilo je 22. na kod spomenika na beogradskom Starom sajmištu, današnjem Starom sajmištu, dakle na prostoru gde je bio logor u vreme Drugog svjetskog rata, dakle nemački logor na Beogradskom sajmištu. Dakle, to je nešto što se također vezuje za proboj iz Jasenovca 22. aprila 45. godine. Dakle, možda da krenemo tog datuma koji je izuzetno važan i ja mislim da je on srećno izabran za dan na koji će se komemorisati i koji je proglašen za dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve Drugog svjetskog rata. Dakle, što se tiče te organizacije proslava i zašto se one odigravaju u različita vremena, ja prosto nemam objašnjenja za to, ali ponavljam da je dobro da se tome daje najveći državni značaj, on je dat, najveći državni značaj je dat u Srbiji, na Starom samištu je govorio predsjednik vlade Dačić, zatim 27. aprila, dakle sad u nedjelju, na komemoraciji u Donjoj Gradini. Naime, možda bi trebalo samo reći da bi gledaoci bili, odnosno slušaoci, prostite, bolje upoznati. Donja Gradina je deo kompleksa koncentracionog i logora smrti Jasenovac. Dakle, to je prostor na kome se nalaze najveća grobnica, najveća gubilišta logora Jasenovac. Faktički, to je deo koji sada danas ne pripada tom nekada jedinstvenom spomen području Jasenovac, koji je obuhvatao delove današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dakle, na tom prostoru se Donje Gradine, gde su ti najveća polja smrti, gde je većina jasenovačkih logoraša ubijena, održana 27. aprila, dakle, pre dva dana, komemorativna svečanost, koja je bila također najvišeg državnog nivoa što se tiče Republike Srpske. Dakle, to su bili najviše politički predstavnici Republike Srpske, dakle, zatim predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, predstavnici jevrejske zajednice, predstavnici Srba iz Hrvatske, predstavnici organizacija preživjeli boraca, dakle, jedna, zatim tu je bio veliki broj mladih, što posebno želim da naglasim i drago mi je da, pošto sam bio i mogao sam da se uverim, da je zaista veliki broj mladih prisustvovao ovoj komemoraciji, jer to je nešto što stvari treba da bude i suština obeležavanja ovih dana, dakle da se sačuva sećanje na ono što se događalo tokom Drugog svjetskog rata i da to sećanje ostane živo, da se prenosi mladim generacijama, da to bude, da tako kažem, kako se često kaže, ali u suštini tačno, da to bude opomena budućim generacijama da se tako nešto nikada ne ponovi, ali da ostane živo u našem sećanju. Zato što je malo porodica zaista, i pre svega srpskih porodica, ali i jevrejskih, romskih, pa i hrvatskih, koje su ostale pošteđene tog zla koje se dešavalo u toku Drugog svjetskog rata na teritoriji, ovdje govorimo sad o teritoriji nezavisne države Hrvatske, dakle velike Hrvatske, koja je, kao što je poznato, obuhvatala centralni deo Kraljevine Jugoslavije, dakle ne samo Hrvatsku sa Slavonijom i delom Dalmacije, nego i Bosnu i Hercegovinu i Srem. Dakle, to je bila jedna, samo dvije reči da kažem, jedna tvorevina, jedina državna tvorevina koja je stvorena tokom Drugog svjetskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije. Ostale teritorije, kao što znamo, bile su pod različitim okupacijnim režimima i to je država koja je sprovodila taj svoj užasan genocidni program uništenja srpskog, jevrejskog i romskog naroda, naravno i svih antifašista. Dakle, ponavljam, to je tako organizovana na najvišem nivou komemoracija je zaista impresivna i meni je zaista drago što sam prisustvovao, jer to je bila prilika da se iskaže pijetet prema žrtvama i da se prosto na licu mesta treba proći Donjom Gradinom, treba proći tim stazama između ovih grobnih polja, da bi nekako čovjek prosto na samo licu mesta mogao da oseti deo tog zlokobnog vremena i svega onoga što se događalo. Ako smo sebi dozvolim, to je nešto što prosto, taj kontrast između zelenila i ptica koje se čuje na sve strane i onoga po čemu gaze oni koji dođu po tim stazama, znajući da se možda gazi po mestima gde su ljudi ubijani, to u masama ubijani, to je zaista jedan poseban osjećaj i to je nešto što svakome ostane zaista urezano za svakom posetiocu za ceo život. Prosto želim da ponovo naglasim značaj tog komemorisanja. Nažalost, prosto evo i to treće obeležavanje je u spomen području.
Jasenovac. Ja moram da vas pitam sljedeću stvar. Hrvatska to obeležava tako što je državni vrh Hrvatske na najvišem nivou prisutan. Kod nas to nije identično. Znači, zbog čega predstavnici Srbije nisu identično prisutni na tom nivou u Jasenovcu?
U Jasenovcu na ovoj komemoraciji koja se održava svake godine je uvek prisutan najviši državni vrh Hrvatske. Dakle, predsjednika države, predsjednika vlade, ne i predstavnika Rimokatoličke crkve, to je značajna činjenica koju treba naglasiti. Tu budu predstavnici druge verske zajednice, dakle pravoslavne i jevrejske. Dakle, što se tiče srpske strane, tu koliko sam čuo od bivših zatočenika, preživjeli zatočenika koji redovno svake godine idu iz Srbije na komemoraciju, dakle radi se o jednom malom broju i sve manjem broju ljudi koji su još uvijek živi. Dakle, prema njihovim, kako oni to vide, uvek bude predstavnik Srbije, ali predstavnik nižeg ranga, dakle predstavnik, da li ambasador ili predstavnik srpske ambasade, ali oni smatraju, ali ja delim to mišljenje, da bi morao da bude prisutan neko iz najvišeg državnog vrha Srbije također na toj komemoraciji i u samom spomen području Jasenovac, odnosno Jasenovcu, dakle u centralnom delu logora gde se nalazi muzej, gde se nalazi i kameni cvet, gde se vrše komemoracije svake godine koje je vršeno i ranije, pre 90. godina. Dakle, to je očigledno neko političko pitanje koje ja ne mogu, za koje ja nemam pravo objašnjenje, ali mi je žao što i na toj komemoraciji koja se obavlja i u samom Jasenovcu nema najviših predstavnika Republike Srbije, a po mom mišljenju morao bi da bude neko od njih.
Zbog vernosti Bogu i Božijoj pravdi,
Jerusalim shel zahav.
A ja hoću da u ovom razgovoru damo i osvetlimo dobro pitanje zašto Jasenovac nije oslobođen. I to je naša tema, osim što smo evo sada upravo elaborirali na koji se način obeležava, možemo biti zadovoljni i nezadovoljni tim načinima, ali to je tako u ovom trenutku. Zašto Jasenovac nije oslobođen? Zvanična historiografija nam je decenijama davala nedovoljno precizne odgovore na najvažnije pitanje koje su se ticala programa uništenja Srba u klerofašističkoj Hrvatskoj, koji je ostvarivan prvenstveno ubijanjem, proterivanjem, nasilnim pokatoličavanjem. Ovaj dan je dan da iznova otvorimo ovu temu i da iznova kažemo istinu o stotinama hiljada naših sunarodnika koji su masovno, besprimerno ubijani u logorima, od kojih je logor Jasenovac jedan od najznačajnijih simbola Drugog svjetskog rata, stradanja Srba, Jevreja i Roma. Istine radi, samo u tom nekom malom uvodu želim da podsjetim slušaoce da je srpski narod sačinjavao trećinu stanovnika Hrvatske i za njegovo uništavanje od prvog dana postojanja ustaške države, znači aprila 1941. godine, bilo uočljivo unošenje sistema i stvaranja logora za interniranje i ubijanje. Stvaranjem tih mreža logora stvorene su osnove represivnog modela koji će delovati tokom postojanja ustaške države sve do 1945. godine. Od toga logor Jasenovac postaje centralni i najveći u kompleksu ustaških logora smrti. Šta se dogodilo 22. aprila 1945. godine i zbog čega logor Jasenovac nije oslobođen?
To je jedno od važnih, možda i centralnih pitanja koje se postavljaju pre sve one koji se bave i koji razmišljaju o tome šta se događalo u logoru Jasenovac i o njegovom mestu u istoriji Drugog svjetskog rata na našem tlu. Naime, vi ste već spomenuli neke osnovne činjenice, dakle, možda treba napraviti jedan manji uvod. Dakle, logor Jasenovac je bio logor koncentracijski logor i logor smrti. Pre svega ostvari logor smrti. Tu su postavili dileme, u hrvatskoj revizionističkoj historiografiji se govori o logoru Jasenovac kao radnom logoru i tako dalje. Prosto ne bi ulazio u tu temu, jer je sva istraživanja koje su do sada obavljena govore o tome da je to bio koncentracioni logor, dakle bila je to jedna vrsta hibridnog logora, dakle sa svim odlikama koncentracionog logora, ali prvenstveno logor smrti, jer većina zatočenika je dovođena i odvođena odmah na egzekuciju. Dakle, kako pravimo poređenje sa velikim nemačkim koncentracionim logorima, to je bio prilike kao logor Auschwitz 1 i logor Auschwitz 2 Birkenau. Dakle, manjina bi ostavljena, bila ostavljena da radi, i taj rad je bio vid uništenja zatočenika, a najveći deo zatočenika je odmah odvođen na egzekuciju, upravo na ove prostore Donje Gradine, gde se i danas vrši komemoracija. Dakle, logor Jasenovac treba posmatrati kao, da kažem, drugu fazu ostvarenja programa uništenja, jer prvi logor smrti je osnovan već maja i juna 1941. godine u Gospiću, odnosno u Gospiću je bio centralni logor, a postojao niz manjih logora, pre svega na Jadovno logor na planini Velebit, zatim Pagu. Slana i Metajna na Pagu i ceo niz manjih stratišta. To je faktički bio prvi logor smrti Nezavisne države Hrvatske, jer su tu zatočenici dovođeni upravo samo zato, za ubijanje. Dakle, radi ubijanja.
Ali prosto on zatvoren već avgusta odmah zbog Italijana koji su bili zgroženi represivnim merama, zgroženi načinima koji su ubijani Srbi i ostali u zato manjem broju, i oni vrlo brzo zatvoren.
Tako je, to je bilo već oko 20. 21. augusta 1941. godine, kada su ustaške hrvatske vlasti morale na brzinu stvari da evakuišu zbog italijanske reokupacije te takozvane druge zone. U Nezavisnoj državi Hrvatske malobrojni preostali zatočenici su prebačeni u prve logore budućeg kompleksa logora Jasenovac, to su bili u blizini sela Krapje i Bročice, u blizini samog mesta Jasenovac, u kome je tokom novembra izgrađen taj centralni najpoznatiji logor broj 3 u Ciglani i drugim poluindustrijskim objektima koje je posjedovala srpska porodica Bačić u samom mestu Jasenovac. Dakle, tu je stvoren taj novi logor koji je postojao do poslednjih dana Drugog svetskog rata i do poslednjih dana postojanja Nezavisne države Hrvatske, i oni, kao što smo i vi ste pomenuli, tu svoju užasnu funkciju obavlja do poslednjih dana postojanja te države kada je evakuisan. On u stvari nije ni oslobođen, on je napušten, prosto rečeno, i to posle ovog proboja malobrojni preostali zatočenika. Dakle, naglašavam ponovo da su svi ostali logori u NDH, često se govori o broju ovom ili onom broju, pominju se razni logori, naravno oni su imali svoje mesto u tom sistemu, ali svi oni su bili u funkciji ova dva logora, prvo logora u Gospiću, zatim logora u Jasenovcu. Tu treba naglasiti činjenicu da je već aprila 1942. godine logor u Jasenovcu dobio svoj uglavnom konačan oblik, jer tada je već i kaznionica u Staroj Gradiški pretvorena u logor, priključena je kompleksu logora Jasenovac, i tada je krajem aprila upućena jedan cirkular iz vrha Hrvatske države svim drugim vojnim i civilnim ustanovama da logor Jasenovac može da primi neograničeni broj zatočenika i da tu treba upućivati sve zatočenike.
I da postane praktična fabrika smrti.
Naravno, i same te formulacije vidi se da ako jedno takav prostor na kome moglo se smestiti 3 do 4.000 ljudi može da primi neograničeni broj ljudi, jasno iz te formulacije da se radi o logoru smrti, jer zaista pokazalo se da je već tog leta 1942. godine, koje je prema svim sećanjima i svim izvorima bio najteži period kada je najveći broj zatočenika uništen, da je zaista mogao da primi, po znacima navoda, da primi u smrt neograničeni broj zatočenika, jer to je bilo vreme kada su mase desetine hiljada Srba, pre svega sa prostora Banije, Korduna, zatim sa prostora Kozare od jula-avgusta 1942. godine dovođene u logor Jasenovac i Staru Gradišku i gde su najvećim delom ubijeni. Svi što tu treba još jednu stvar, jednu činjenicu naglasiti, da je to već, sad tu dolazimo do toga kako logor Jasenovac i druge logore na teritoriji Jugoslavije treba posmatrati u jednom šire kontekstu evropske istorije i istorije, da kažemo u ovom slučaju, prisilnog rada, odnosno korišćenja prisilne radne snage. Tokom aprila 1942. godine sklopljen je jedan ugovor između nemačkih vlasti u okupiranoj Srbiji i vrha hrvatske policije, odnosno Jugona Kvaternika, o preuzimanju radno sposobnih zatočenika iz ustaških logora, i zaista tokom leta 1942. godine deo radno sposobnih zatočenika je upućen iz logora Jasenovac i Stara Gradiška u logor na Beogradskom sajmištu, odakle su zatim upućivani u druge logore, nemačke logore na teritoriji okupirane Evrope, od Norveške do Grčke. Tako da treba i tu činjenicu imati u vidu, jer prosto Ti sistemi logora su se međusobno dopunjavali, ali i to treba naglasiti da je ovaj sistem logora nezavisne države Hrvatske imao pre svega tu funkciju za ostvarivanje genocidne politike ustaške države, dakle njenog programa uništenja, fizičkog uništenja srpskog, jevrskog i romskog stanovništva na svojoj teritoriji.
Kako se desilo da Jasenovac jedini koncentracioni logor u Novoj Evropi koji nije bio u sistemu nacističkih logora? Zašto je to dozvoljeno i šta je time, praktično su time ustašama otvorene ruke, potpuno slobodne ruke, bez ikakve kontrole da mogu da čine strahovite stvari?
Prosto, nezavisna država Hrvatska je bila, makoliko mi da govorimo o takozvanoj državi, to je bila država koja je bila deo novog evropskog poretka i on u njemu imala svoje mesto. Prosto, generalno govoreći, uništenje jugoslovenske države u aprilu 1941. godine trebalo je s jedne strane da bude u znaku kažnjavanja Srba, prosto govoreći, i s druge strane nagrade Hrvata, naravno i nacionalnih manjina, priključivanje delova Jugoslavije njihovim matičnim državama. Dakle, u projekciji nacističke Nemačke i fašističke Italije, Hrvati, hrvatska elita i hrvatska, neću kažem narod, ali Hrvati u jednom našem smislu su smatrani su saveznicima i zbog toga su nagrađeni stvaranje velike države koja je opet sa druge strane bila šansa i jedinstvena, kako se to u historiografiji kaže, i pominje jedinstvena prilika estonsko-hrvatskom nacionalizmu da ostvari svoje ciljeve i oni su dobili priliku da ih ostvare, a njihov cilj je naravno stvaranje nevelike etnički homogene države po mogućstvu što katoličke uz toleranciju muslimana, ali pre svega katoličke države, jer tu je došlo do sprege, odnosno simbioze hrvatske države estonsko-hrvatskog nacionalizma i rimokatoličke crkve koja je, kako je to već davno utvrđeno u historiografiji, smatrala nezavisnu državu Hrvatsku svojom, da kažem, instrumentom ostvarivanja svoje, kako se to govorilo, prozelitske ili misionarske, kako bi oni rekli, uloge na prostoru koji je velikim delom bio uključen i bio je deo srpskog etničkog prostora, odnosno prostora na kome je živela i delovala Srpska pravoslavna crkva.
Možete li samo malo podrobnije da nam objasnite pre nego što krenemo u priču o tome zašto Jasenovac nije oslobođen, zašto je napušten i kako su se jasenovački mučenici sami oslobodili? Samo da nam malo pojasnite činjenicu koja je prosto slovesnom čoveku nikako nije jasno. Radi se o bestijalnim ubistvima, radi se o strahovitim ubistvima, radi se o ubistvima koje su monstruozna, koje nisu zabeležena u nacističkim logorima Evrope. Ono što je za mene bilo zastrašujuće, to je da je moralno opravdanje, odnosno sankciju ovakvim strahovitim zločinima davala Rimokatolička crkva. Da li je to ključ koji je praktično, iz koga se može čitati sve ono što je, sve one strahote, sve ona strašna mučenja s koje su prolazili mučenici koji su bili zatočeni ovim logorima i ubijani na strahoviti način?
To je centralno pitanje, zaista pitanje motivacije zločinaca, odnosno stvaranja klime u kojoj je ubijanje, masovno ubijanje, to ubijanje na bestijalan način postalo društveno poželjno, kako bi se rekao. Kažem bestijalan način, mada to, kako bi jedna moja profesorka rekla, to je uvreda za životinje. Zaista ne može se govoriti o bestijalnom, jer čovjek je životinje ubija iz sasvim poznatih motiva. Međutim, ono što radi čovjek, to ne može da se uporedi ni sa čim drugim. Zaista, to je tako. Dakle, vraća se na pitanje motivacije. Upravo to, motivacija je bila ta da, koliko je to moglo do sada se zaključi iz istraživanja, bitna je ta motivacija da se smatra, dakle da egzekutor smatra da to što on čini, da je to nešto što je njegova dužnost, njegov moralni imperativ, dakle uništenje pripadnika druge grupe je nešto što treba da zadovolji njega i interes njegove grupe. A njegov interes je, dakle, da bude, da protivnik, u ovom slučaju, dakle, Srbi, pravoslavna crkva, Jevreji, njihova organizacija, Romi, dakle da su oni su pre svega dehumanizovani. To je ono od čega se polazi. Dakle, oni su proglašeni stranim telom koje ugrožava životne i vitalne interese hrvatskog naroda. I da oni samim tim moraju prosto da nestanu. Da su oni suvišni, da oni ne smiju da budu na hrvatskoj zemlji. Dakle, pre svega tu vidimo odjek prosto nacističke teorije krvi i tla. Prosto to je hrvatska zemlja na kojoj ne smije niko da bude, sem Hrvata, po krvi i po poreklu, kako se to govori u ustaškim načelima, koje su, dakle, ustaška načela su postala temeljni dokument Hrvatske države dobila se snagu ustavnog akta. I na njemu, i iz njega su u stvari izvođeni svi drugi i zakonodavni akti. Naime, o tome može šire da se govori, zakonodavstvo nezavisne države Hrvatske bilo veoma bogato i raznovrsno, pokrivalo je razne oblike života, delatnosti i svega onoga što je Hrvatska država htjela da sprovede. Između ostalo regulisano je pitanje logora. Donete su dva zakona koje su odnosili direktno na interniranje u logore, što je opet specifikum, jer recimo nacistička Nemačka nije imala posebne zakone o logore, nego administrativnim odlukama su ljudi upućivani u takozvani zaštitni zatvor, odnosno koncentracione logore. Za razliku od njih, Hrvatska država imala posebne zakone o logorima, gdje je detaljno regulisano to ko će da osniva logore, kako će oni da izgledaju, ko će da ih čuva, kako će se, kakve su kazne predviđene, zbog čega su predviđene kazne, pitanje imovine. Dakle, to je sve nešto što je, to govorim zato što je Hrvatska država, odnosno ustaški pokret i ustaška organizacija se oslanjala na ideologiju, delimično na ideologiju Hrvatske stranke prava, koja je imala tu snažnu pravnu, da tako kažem, tradiciju, tako da sve ono što su bili ciljevi te države je bilo prekriveno tim pravnim velom. Znači, nastojali su da sve na neki način regulišu i zakonima. Prosto to su zakoni na totalitarne države i za njih stoji praksa masovnog uništenja ljudi i oduzimanja njihove imovine.
Kažite mi samo koja je bila uloga vojnih dušobrižnika, što je samim tim praktično i nešto gdje je mesto praktično Rimokatoličke crkve, koji su imali svoje sveštenike po logorima, a da ne zaboravimo da je i sam Stepinac bio član hrvatske vlade, znači samim tim odgovoran za svaki zločin, jer on nije izašao iz vlade, bio je sve vreme član vlade. Šta se to govori o direktnoj odgovornosti?
Mala ispravka, on nije bio član vlade, on je bio vojni dušebrižnik.
I član sabora, tako?
Da, on je bio, da, član on je bio virilni član sabora, jer sabor je februara 42. Sazvan, to u pravom smislu nije bio ni sabor, odnosno parlament, to je bila jedna institucija koja je trebala samo da potvrdi ono što je već tada, dakle, manifestacijalnu ulogu imao, nije mu zakonodavnu ulogu, da tako kažem, jer to je bila jedna totalitarna država u kojoj parlament nema nikakvu ulogu, ali od samog stvaranja NDH Hrvatske države, nezavisne države Hrvatske, najviši predstavnici Rimokatoličke crkve su dali moralnu sankciju i moralno opravdanje njenom postojanju. Dakle, odmah sutradan posle proglašenja NDH, kada je u ime poglavnika Ante Pavelića Slavko Paternik, kao neko koji je bio u zemlji, proglasio nezavisnu državu Hrvatsku, već sutradan je održano bogosluženje na kome je Stepinac ukazao najviše državne počasti Kvaterniku, kao, dakle, predstavniku, kao nekome koje je predstavnik najviše državne vlasti. Čim je došao Pavelić 15. i 16. aprila, dakle nekog dana iza toga, Stepinac mu je učinio posetu. Dakle, i na taj način i simbolično, a i kasnije svim aktima, pre svega jednim proglasom 28. aprila koji je široko distribuiran i koji je i preko radija obznanjen, Hrvatska država je proglašena kao Božja ruka na delu. Dakle, ta država koja je stvorena od početka imala izuzetno snažnu podršku Rimokatoličke crkve. U ostalom, sveštenstvo Rimokatoličke crkve imalo je veliku ulogu i u samom preuzimanju vlasti, ustaškom preuzimanju vlasti, jer prosto su distribuirane uputstva da se svi oni koji treba se snađu novim uslovima da se obrate župnim uredima. Dakle, i samo sveštenstvo od najnižeg do najvišeg imalo je važnu ulogu i u preuzimanju vlasti i učvršćivanju vlasti, nove vlasti, dakle ustaške vlasti, i u sprovođenju ciljeva te politike te države. Dakle, zato govorimo o simbiozi Rimokatoličke crkve i ustaške države. I u ostalom, i ta država se najčešće i s pravom naziva klerofašističkom državom, jer zaista nijedna druga država u okviru novog poretka, može se porediti možda sa Slovačkom, ali to je država koja je bila uglavnom sastavljena jedna nacionalna država, ovdje se radi o multinacionalnoj državi, dakle prilike su sasvim drugčije, može se govori o klerikalnoj klerofašističkoj državi. Dakle, to je nešto što je specifikum i što je jedan fenomen drugosvjetskog rata. Jer ja ću podsjetiti da nijedna druga država nije imala takve, nije postavila sebi takve ciljeve kao nezavisna država Hrvatska. Naime, Nemačka i Italijanska i njihova saveznička agresija bilo je usmjerena na protivnika van njihovih država. Dakle, pre toga je izvršeno, naravno, takozvano, poznat se malo čišćenje. Dakle, politički protivnici su ili ubijeni ili su upućeni u koncentracijske logore. Međutim, njihova glavni napori tih država bili su usmjereni na spoljne protivnike, znači na imperialnu ekspansiju. Za razliku od njih, nezavisna država Hrvatska je sve svoje napore usmjerena na tako kažem unutrašnju agresiju, znači na agresiju protiv svojih sopstvenih građana. Dakle, pre svega Srba koji su činili trećinu stanovništva države, zatim Jevreje i Roma, naravno to su bile mnogo manje grupe, njihov glavni protivnici i glavni zadatak te države bio je upravo uništenje Srba. Na tome je angažovana celokupna državna infrastruktura, dakle organi vlasti od civilnih do vojnih, dakle svi organi vlasti imali su tu svoje mesto. Dakle, u fizičkom uništenju, djelomičnom protjerivanju, pokrštavanju, odnosno pokatoličavanju i fizičkom uništenju i oduzimanju imovine, naravno. Jer, evo, ja sam pomenuo ove zakone o logorima, postoje, dakle, i zakoni koji se odnose na oduzimanje imovine. Dakle, svi oni koji su ubijeni, protjerani na različite načine, nisu na svojoj imovini, njihova imovina je proglašena državnom imovinom, na njoj su naseljevani Hrvati, ona je postala državna imovina. Postojali su posebni zakoni koji su se odnosili na imovinu. Zatim su bili posebni zakoni koji su se odnosili na imovinu Srpske pravoslavne crkve. Ostalo među prvim zakonima bila je zakon o prelasku s jedne vere na drugu. To je jedan zakon koji je označio upravo ono što je, gde se najbolje pokazala ta saradnja između Ustaške države i Rimokatoličke crkve. I tu posebno treba naglasiti da je u naredbama se vidi da Hrvatska država nije, ni crkva nije želela da prihvati pripadnike srpske elite. Naime, oni su predviđeni za uništenje. To se stalno govori o naredbama, ne prihvatati da se pokrste, odnosno pokatoliče, predstavnici eto društvene elite, ako tako možemo da kažemo, dakle bogatiji slojevi među Srbima, oni koji su mogli da budu predvodnici, nego oni su predviđeni prosto za uništenje, a oni svi drugi delimično su trebali da budu pokršteni, odnosno pokatoličeni. Što stalno treba imati na umu da to čim pokrštavanje, odnosno pokatoličenje, nije označio nikako bezbedno za one koji su bili pokršteni.
Će biti ovaj,
naravno. Ovaj. To je često bila samo prva faza u njihovom fizičkom uništenju.
Oh.
Jerusalim od zlata.
Ostali ste mi dužni samo jednog odgovora uloge vojnih dušobrižnika u logorima. Vojni dušobrižnici su bili tu da posle čitavog dana u kome su ustaše klale Srbe, ubijale ih na bestijalan način, da im naveče dođu i kažu samo vi koljite, ja ću vas odriješiti od greha i sutradan isto i tako dalje. Može li se takvom jednim oproštenjem greha sa kojim su Hrvati živeli i žive do dana današnjeg, sa nekom malom naznakom nacionalnom i verskom, oprostiti greh ubistva?
Znate, to su pitanja koja zaista duboko zadiru u kolektivnu svest u stvari. I, jer zaista to je nešto što danas teško možemo da shvatimo, da se taka masovna ubistva dešavaju uz dozvolu čak i pod direktnom komandom, jer mi znamo da su neki od dušebrižnika u logoru Jasenovac bili katolički sveštenici. Ostalom, jedan od njih, Filipović Mestorović, koji je, Vjekoslav Filipović, koji je bio monah u manastiru Petričovac kraj Banja Luke, bio je prosto rukovodio masovnim ubistvom u selima oko Banja Luke u februar 1942. godine. Posle toga je postao jedan od najvećih ubica i bio je jedan od komandanata logora Jasenovac. Dakle, prosto takvi ljudi sa svojim primjerom davali su moralnu sankciju i morali dozvolu svima drugima da to što oni rade, da je to poželjno, dakle, da je to, da tako kažem, ironično, bogougodno delo. I oni su to tako i smatrali. Dakle, njima je unapred bilo, ne samo oprošteni, nije to smatrano čak grehom, znate, to je došlo do jedne pervertirane logike, znate. Dakle, nije to samo bilo da se to smatralo grehom, nego to je nešto što se smatralo poželjnim. Znate, tu je ono što je u dubokoj suprotnosti sa hrišćanskim načelima, znate. To je ono što prosto hrišćanin, ali ni svaki bilo ateisti, bilo ko razmišlja na jedan ljudski način, što ne može da shvati, upravo to. Dakle, to je postalo poželjno delo. Ne samo da je to kao neki greh, pa sad treba da bude neki oprost od tog greha, ne. Nego tako treba raditi, vi tako trebate. Mi kao vaši dušebrižnici to vama nalažemo. Dakle, to treba da radite i imate za to našu moralnu sankciju. To je ono što je najgore u svemu tome.
Hvala vam na tom odgovoru. Idemo na malu muzičku pauzu. Tema je jako teška, pa nastavimo priču o tome zašto Jasenovac nije oslobođen. Slovo Ljub, emisija Prepoznavanje, dr. Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, naš gost. Govorimo o tome zašto Jasenovac nije oslobođen u povodu dana obeležavanja jasenovačkih žrtava ove godine. I ja moram da vas pitam ono što je logično. Zašto ni saveznici, ni borci Narodno-oslobodilačke vojske nisu ni pomišljali da pokušaju da oslobode jasenovački logor tokom celog rata, zašto je on ostao zaboravljen?
Malo.
Sem krajem 45. maj kad su krenulo bombardovanje, tada je to već bio kraj rata.
Da, da. Dakle, postojale su inicijative, razmišljalo se u, u partizanskim štabovima, pre svega u Bosni i Hercegovini, o tome da može da se organizuje i da bi trebalo da se napadne Jasenovac, koje smatra naravno i bilo je, to je bilo potpuno jasno od njegovog stvaranja, pogotovo od leta 42. godine, da je to, pa i ranije, da je to postao simbol masovnog uništenja u Jugoslaviji, pre svega uništenja srpskog naroda. Dakle, postojale su već od tada, od leta i jesen 42. godine, na nižim nivoima komandovanja u partizanskim jedinicama postojale su već određene, razmišljalo se o tome da li može da se organizuje napad na Jasenovac. Objektivne okolnosti su prosto još u to vreme možda nisu dozvoljavale tako nešto. Međutim, posle leta i 43. posle kapitulacije Italije, kada je došlo do zaista snažnog razmaha i jačanja partizanskih snaga, to je već, a treba imati na umu da su i sami logoraši stvorili svoju organizaciju u samom logoru Jasenovac. Dakle, postoje organizacija i u Jasenovcu i u Staroj Gradiški, postale su čak i veze sa spoljnim svetom, sa partizanima van logora. Dakle, već su se stvarali neki preduslovi od jesen 43. godine koji su govorili o tome da jedan neka akcija većih ili manjih razmera možda može da na Jasenovac ili na deo logora može da pruži nade na uspeh. Ali treba naglasiti, to je i u knjizi Slavka Komarice i Slavka Odića pod imenom Zašto se nas nije oslobođen, tu je naglašeno, ja delim to mišljenje, ja sam bio i recenzent te knjige, naime oni su i dokumentima pokazali da su inicijative koje su postojale u partizanskom štabu za Bosnu i Hercegovine, koji je predlagao štabu, glavnom štabu Hrvatske, da se organizuje na zajednička akcija radi oslobođenja Jasenovca, da su tu, kako bi rekli, da su te inicijative bile, nisu naišle na odjek, jednostavno rečeno. Prosto to je, oni se u samoj knjizi nisu se upuštili u to zašto do toga nije dolazilo, ali su utvrdili činjenice da su takve inicijative postojale, da su one stizale do Vrhovnog štaba Hrvatske, odnosno do Glavnog štaba Hrvatske i Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, i da su tu stopirane.
I da Komunistička partija Hrvatske je odlučila da oslobođenja Jasenovca biti neće.
Via facti je tako.
Činjenice.
Da. Činjenice govore o tome da su tu te inicijative završavale i da do nekog stvaranja plana ili do neke saradnje na tome, čak pokušaja, nikada nije došlo. I tako da je, a ponavljam, sama organizacija, logoraška organizacija je bila dosta dobro organizovana. Podsjetit ću da to je vezano za jedno suđenje koje je izazvalo veliku pažnju, suđenje Dinku Šakiću, jednom od komandanata logora Jasenovac, u septembru 44. godine otkrivena ta partijska organizacija u samom logoru Jasenovac, gdje je veći broj ljudi, pripadnika, među njima i Milo Bošković, jedan od svakako heroja, su javno ubijeni. Prosto je otkrivena ta organizacija. Ona govori o snaži, upravo to koliko je ljudi bilo uključeno u tu logorašku organizaciju, govori o tome koliko je ona bila snažna i koliko je ona bila, a imali su i veze sa spoljnim svetom, da su već bili stvoreni neki preduslovi ako se organizuje odgovarajuća vojna akcija s polja i pored svih nepovoljnih okolnosti. I to ovaj treba imati na umu, da je sam logor Jasenovac bio na jednom veoma nepogodnom terenu što se tiče vojnih operacija, dakle na okružen barama, plavnim terenom, sa dve strane okružen rekama, Unom, Savom, velikim strugom i tako dalje, ali partizanske snage su recimo operacijom napada na Banja Luku na Novu godinu 44. godinu pokazale da su spremne i na vojne operacije velikog stila. Tada je recimo i izvršan jedan demonstrativni napad na, faktički to nije bio nekakav napad, nego demonstracija napada na Staru Gradišku, logor Staru Gradišku, ali to je faktički bila samo demonstracija, to je nije se radilo o vojnoj operaciji koja je trebalo da imala za cilj napad na Jasenovac ili na Staru Gradišku, dakle na jedan od logora u sistemu logora Jasenovac.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Slušali smo prvi dio razgovora sa doktorom Milanom Koljaninom, koji je govorio o nekim veoma interesantnim i značajnim pitanjima o koncentracionom logoru Jasenovac. Do sljedeće nedelje, kada nastavljamo sa drugim dijelom razgovora sa doktorom Milanom Koljaninom, svako dobro od Gospoda i Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.